Ο Γέρον Χρυσόστομος, ο Σταυρονικητιανός. Του πατρός Θεοδοσίου Χριστοφόρου, εφημερίου στον ιερό ναό του Αγίου Μάμαντος, κάτω λακατάμια της Κύπρου. Εκδόσεις, Ενωμένη Ρωμιοσύνη, Ορθόδοξο Βίωμα, αριθμός 8. Μέρος έκτον. Ιώτα Βήτα. Τα μετά θάνατον. Από καιρό είχε προγραμματιστεί ότι η εκταφή θα γινόταν στο 5ο ετήσιο μνημόσυνο. Επειδή όμως το μοναστήρι ήταν σε υψόμετρο και το πιο πιθανό τέλη Νοεμβρίου θα είχε βροχές, αν όχι και χιόνια, γι' αυτό η εκταφή αντί στις 25 Νοεμβρίου προγραμματίστηκε για μετά το Πάσχα στις 25 Απριλίου. Θα γινόταν το 5ο ετήσιο μνημόσυνο και παράλληλα και η εκταφή. Όπως και έγινε. Το Σάββατο 25 Απριλίου έγινε Θεία Λειτουργία. Μετά την Θεία Λειτουργία, οι ιερείς που συμμετείχαν μαζί με τον επίσκοπο της περιοχής, κύριο Αθηναγόρα, πήγαν στον τάφο, όπου αφού σήκωσαν τις πλάκες του τάφου, ο πατήρ Φιλούμενος, ο οποίος είχε ντύσει τον παππού Λυσανδιάκος, τώρα, σαν αρχιμανδρίτης, κατέβηκε στον τάφο, όπου σιγά σιγά μάζεψε τα οστά σε σεντόνι και τα ανέβασε πάνω. Το αριστερό χέρι του γέροντα ήταν άφθορο. Η κάρα, ενώ ήταν ακόμα λερωμένη, φαινόταν ολοκίτρινη. Κάποιοι αισθάνθηκαν ευωδία. Την επόμενη το απόγευμα πήγαν πάλι οι πατέρες όπου έπλυναν τα οστά. Εκεί φάνηκε καλύτερα ότι όλα τα οστά ήταν κίτρινα σαν και χρυμπάρι. Τα έβαλαν σε ειδικό κασελάκι και τα τοποθέτησαν στο ιερό του παρεκκλησίου του κημητηρίου. Ένα παιδί που εξομολογείτον στον γέροντα παντρεύτηκε και η γυναίκα του δεν έμενε έγκυος. Μετά τον θάνατο του παππού, η πεθερά της, που και αυτή επίσης εξομολογείτον στον γέροντα, ζήτησε ένα κολόβιο, κοντό του παππού. Το έδωσε στην ύφη της και το φόρεσε και έμεινε έγκυος. Η κυρία Άννα ήταν πολύ στενοχωρεμένη, όλο στεναχώριες και όλο βάσανα. Μια μέρα μετά τον θάνατό του, πήρε την φωτογραφία του, την αγκάλιασε και έκλαιγε. «Πάτερ μου, πόσε στεναχώριες, στείλε και μια χαρά». Έκλαιγε, έκλαιγε και έσφιγγε την φωτογραφία του πάτερ στην αγκαλιά της. Το απόγευμα ήρθε ο γιος της και της είπε ότι περιμένει εγγόνη. Ήταν μεγάλη πράγματι χαρά, γιατί ήταν το πρώτο της παιδί που είχε παντρέψει και το πρώτο της εγγόνη. Β. Χαρακτηριστικά του γέροντα. Α. Ασκητής. Ο πατήρ Χρυσόστομος ήταν ένας ασκητής μέσα στην Αθήνα. Δεν έκανε καθόλου υποχωρήσεις, ειδικά με τον εαυτό του. Ό,τι πήρε από τον παππού του, τον πατέρα Κωνσταντίνο, τον γέροντά του, τον πατέρα Χρυσόστομο Γρηγοριάδη, από το Άγιον Όρος, τους γεροντάδες του εκεί, τον θείο του, τον πατέρα Άνθυμο, τον πατέρα Φιλάρετο, τον πατέρα Ευθύμιο και τόσους άλλους, τα κράτησε μέχρι την τελευταία κεραία. Θυμάμαι, όταν τον πρωτογνώρισα, ήταν μόλις 63 χρόνων και φαινόταν 80. Τα μαλλιά και τα γένια του ήταν ολόασπρα και τα μάγουλά του ήταν ρουφυγμένα μέσα. Την ζώνη του στη μέση του όλο και την έσφιγγε. Νεαροί τότε φοιτητές προσπαθούσε να μας βάλει στο τυπικό της νηστείας. Στην νηστεία του Αγίου Πνεύματος, των Αγίων Αποστόλων, επέτρεπε σε μας τους φοιτητές κατάλυση γάλακτος και αυγών κάποιες μέρες. Ψάρι τότε εκείνη την περίοδο προφασιζόμενος ότι είναι μολυσμένα με μόλυβδο δεν έτρωγε. Αυτό κράτησε για μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι την ασθένειά του. Μετά, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα έτρωγε μόνο φρούτα και άγρια χόρτα όταν έβρισκε τις Κυριακές και γιορτές. Όταν λειτουργούσε έκανε κατάλυση και έτρωγε λίγο αντίδωρο, το ύψωμα που μνημόνευε τις ψυχές και με αυτό έμενε μέχρι το απόγευμα ή και όλη την ημέρα. Το βράδυ έτρωγε ένα-δυο φρούτα και αυτό ήταν όλο. Το νερό επίσης το έπινε με μέτρο. Θυμάμαι, ήμασταν κάπου πολύ κουρασμένοι και διψασμένοι. Βρεθήκαμε σε μια πηγή που έτρεχε άφθονο νερό. Έκανε να πιει. Μετά, προφασιζόμενος ότι είναι λερωμένη η βρύση, δεν ήπιε. Εγώ διψούσα πολύ και του λέω «Γέροντα να πιω?» Λέει «Ναι, παιδί μου, πιες». Αυτό σημαίνει ότι ο πραγματικός λόγος δεν ήταν τάχα λερωμένη η βρύση, αλλά η άσκηση που έκανε. Αξέχαστη θα μας μείνουν οι μακρινοί περίπατοι στον Ημιτό και στην γύρω από αυτόν περιοχή. Όταν τελειώναμε από τις εξετάσεις, μας έπαιρνε και ανεβαίναμε με τα πόδια στον Ημιτό. Ένιωθε να τον πνίγει η Αθήνα με τον θόρυβο και το καυσαέριο. Δεν ήταν φτιαγμένος για την πόλη και ιδιαίτερα για την Αθήνα. Του άρεσε η φύση. Μαζί του καμιά φορά έπαιρνε υπομάλης και κάποιο βιβλίο βοτανικής. Με αυτό μελετούσε την φύση εις βάθος. Έκανε αναγνώριση των περισσότερων φυτών και δέντρων, αν και τα περισσότερα τα ήξερε, μάλιστα με τις επιστημονικές τους ονομασίες και τις ιδιότητές τους, τόσο τις θεραπευτικές όσο και τις άλλες. Δεν χάναμε την ευκαιρία να μαζέψουμε χόρτα. Τα άγρια χόρτα ήταν η αδυναμία του. Ήξερε το κάθε χόρτο πώς τρώγεται και πού θα το βρει. Μαζί μας παίρναμε μερικές σακούλες μέσα στις οποίες βάζαμε ξεχωριστά το κάθε είδος. Τα έβαζε στο ψυγείο και με αυτά περνούσε πολλές μέρες. Μερικά από αυτά τα έτρωγε ομά και άλλα βραστά χωρίς άλλο τίποτα. Χόρτα καλλιεργήσιμα δεν έτρωγε. Μαζί του φρόντιζε πάντα να έχει και εφόδια. Όχι για τον ίδιο αλλά για μας. Ένα μπουκάλι νερό και άκρες από ζυμωτό πρόσφορο. Από νεαρή ηλικία δεν έτρωγε κρέας μέχρι τα βαθιά γεράματα. Τα μάγουλά του ήταν τραβηγμένα μέσα από την νηστεία και την άσκηση. Προσπαθώντας να παρακινήσει τα πνευματικά του τέκνα να νηστεύουν, τους έλεγε «Κουκιά, ρεβίθια, φασόλια μαυρομάτικα, ό,τι έχω, τα βράζω και τα βάζω στο ψυγείο. Όλη την εβδομάδα τρώω από αυτά, γέροντα. Λίγο λαδάκι με λεμόνι, πού να το βρεις παιδί μου». Δηλαδή, χωρίς λάδι και λεμόνι, και δεν ήταν περίοδος νηστείας. Για μεγάλα χρονικά διαστήματα έτρωγε μόνο φρούτα και χόρτα άγρια. Έλεγε «Κανένας δεν πεθαίνει από την πείνα». Εγώ έβγαλα μια σαρακοστή τρώγοντας 4 μήλα την ημέρα. Πολλές φορές για να μην παραβαίνει το ασκητικό του τυπικό, προφασιζόμενος ότι δεν του αρέσει το φαγητό, ότι δεν είναι καλά μαγειρεμένο ή δεν είναι υγιεινό ή διάφορα άλλα. Άλλες φορές έτρωγε μουχλιασμένο ψωμί ή χαλασμένα φρούτα και φαγητά, όχι από πτώχεια, όπως παλιά, αλλά το έκανε για άσκηση. Πήρε έναν τενεκέ λάδι κάποτε και δεν ήταν καλό. «Ευκαιρία για άσκηση», έλεγε. Έκανε 2 χρόνια χωρίς να βάλει λάδι στο φαγητό. Το κρεβάτι του, από τη μια άκρη ως την άλλη, το γέμιζε με βιβλία και άφηνε μια λωρίδα μόνο για να κοιμάται. Με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος έγερνε στο ένα πλευρό και κοιμόταν για λίγο. Ο ύπνος του, ειδικά τα τελευταία χρόνια, ήταν πολύ λίγος, 2-3 ώρες. Τα ρούχα του ήταν χιλιομπαλωμένα. Το ζωστικό είχε μεγάλες τρύπες που χωρούσαν την χούφτα σου να μπει μέσα ολόκληρη. Είχαν λιώσει από την πολυκερία και τον υδρότα σε σημείο που να μην δέχονται άλλο μπάλωμα. Πολλές φορές πολλά άτομα προσφέρθηκαν να του ράψουν άλλα, αλλά δεν τα δεχόταν. Τα σκέπαζε όλα από πάνω με το ράσο. Στην επιμονή κάποιου πνευματικού του παιδιού να του ράψει κάτι απάντησε «Παιδί μου, σαν νέος δεν είχα να φάω, όμως μου άρεσε να ντύνομαι. Δεν είχα πολλά, αλλά αυτά που είχα ήταν τα καλύτερα. Τόσο το ζωστικό όσο και το ράσο τα είχα και τα ήθελα κολαρισμένα, γι' αυτό τώρα τα φοράω αυτά». Μετά από κάποια χρόνια, σε μεγάλη ηλικία και στην επιμονή κάποιων πνευματικών του τέκνων, έβαλε κάτι καλύτερο. Έλεγε στο ίδιο άτομο «Τα φόρεσα τα κουρέλια, παιδί μου, μέχρι να νιώσω την απόρριψη και την αποστροφή του κόσμου να πούν «Τι είναι αυτός ο κουρελής». Τότε τα έβγαλα. Εσώρουχα πάντα φορούσε άσπρα και άσπρες κάλτσες, όπως και στο Άγιον Όρος, όπως έλεγε. Στο άσπρο χρώμα δεν εισχωρούν τα μικρόβια, αλλά και εκ παραδόσεως αυτά παρέλαβε από τους παλαιούς πατέρες. Έλεγε ότι στο Άγιον Όρος η μετακίνηση γινόταν με τα πόδια. Οι πατέρες από μέσα φορούσαν άσπρη μάλινη φανέλα, έχοντας και μία στον τορβά. Όταν ίδρωναν έβγαζαν την βρεγμένη και φορούσαν την στεγνή, ενώ την βρεγμένη την άπλωναν στον τορβά που είχαν στη ράχη για να στεγνώσει. Ήταν ένα περίεργο και παράξενο θέαμα για τους προσκυνητές και συχνά ρωτούσαν «Τι είναι αυτό?». Ένας ξένος επιστήμονας προσκυνητής, όταν τους είδε και του εξήγησαν τι είναι αυτό, τότε τους είπε ότι αυτοί δεν πρόκειται να αρρωστήσουν ποτέ. Β. Ευχέτης. Στην αρχή της ασθένειάς του μια φορά έγινε εισαγωγή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Στο διπλανό κρεβάτι ήταν ένας άλλος ιερέας πολύ σοβαρά. Λέει στον γέροντα «Πάτερ, προσευχηθείτε και για μένα». Άρχισε να προσεύχεται. Έγινε το πρόσωπό του κατακόκκινο. Οπότε βλέποντας ο ασθενής ιερέας πώς έγινε φοβήθηκε μην πάθει τίποτα. Οπότε λέει «Πέστε του να σταματήσει». «Μη φοβάστε, πάτερ, ξέρει πότε πρέπει να σταματήσει ο γέροντας», είπε ένα από τα παιδιά που ήταν κοντά του. Ένα πνευματικό του τέκνο ήταν στο τελευταίο μάθημα για να πάρει πτυχίο. Ήταν πολύ δύσκολο. Το έδινε για τρίτη φορά. Ήταν πολύ αγχωμένος. Πέρασε το βράδυ από τον γέροντα και του το είπε και ζήτησε την ευχή του. Σηκώθηκε από την καρέκλα ο γέροντας να φύγει και πάλι του το ξαναείπε με απορία αν θα το περάσει και αν θα πάρει πτυχίο. Γυρίζει και του λέει με ένα πλατή χαμόγελο «Θα το περάσεις, θα το περάσεις. Έχε μου εμπιστοσύνη». Το «έχε μου εμπιστοσύνη» έλεγε πολλά. Έφυγε με πολύ θάρρος και αισιοδοξία. Την άλλη μέρα στην εξέταση τα πράγματα δεν ήταν τόσο εύκολα. Το μάθημα ήταν στατιστική και από τα τρία θέματα έπρεπε να γράψουν τα δύο. Κάθε θέμα είχε δύο ασκήσεις. Έλυσε κάποιες από αυτές, μετράει τις μονάδες και βγαίνουν τέσσερα, όχι πέντε. Ένιωσε αμηχανία. Μέσα στην ξαφνική αμηχανία του είπε «Γέροντα, βοήθα». Ξαφνικά άνοιξε το μυαλό του. Διέγραψε το ένα θέμα, του οποίου οι μονάδες ήταν λίγες, και πήρε το τρίτο και το έλυσε. Μετράει τις μονάδες, πέντε. Έδωσε το γραπτό και έφυγε. Βρίσκει κάποια στιγμή τον γέροντα και πριν του πει οτιδήποτε του λέει εκείνος με ένα πλατή χαμόγελο «Το πέρασες, το πέρασες». Βγαίνουν τα αποτελέσματα και πράγματι το είχε περάσει με πέντε. Εν τω μεταξύ εκείνες τις ημέρες ο γέροντας θα ερχόταν στην Κύπρο με τον Βασίλη. Ο Βασίλης ήταν από την Κύπρο, σπούδαζε ιατρική και αγαπούσε πάρα πολύ τον γέροντα και ο γέροντας τον αγαπούσε επίσης. Τον είχε βοηθό του στην εκκλησία, στο ψαλτήρι, στο ιερό και όποτε είχε πρόβλημα υγείας. Την τελευταία φορά που αρρώστησε με πνευμονία, καθόταν κοντά του στο σπίτι μέχρι το πρωί και του έκανε ορούς και θεραπεία. Από την άλλη, ο γέροντας ήταν πάντα δίπλα του. Πριν όμως από το ταξίδι στην Κύπρο έπρεπε ο Βασίλης να δώσει ένα πολύ δύσκολο μάθημα. Διάβασε βέβαια πάρα πολύ. Πριν τις εξετάσεις πήγε να πάρει την ευχή του γέροντα, ο οποίος του είπε «Πήγαινε και εγώ θα πάρω το κομποσχήνι. Μη φοβάσαι». Έφυγε για το πανεπιστήμιο και όπως διηγήθηκε ο γέροντας, εγώ πήρα το κομποσχήνι και άρχισε να προσεύχομαι μπροστά στην εικόνα της Παναγίας που πήρα από την εφημερίδα. Στην αρχή βλέπω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Σιγά σιγά πηγαίναμε καλύτερα. Μετά βλέπω ακόμη καλύτερα. Στο τέλος πήγαμε πολύ καλά. Έφυγα, πήγα στην εκκλησία και τον περίμενα. Ήρθε χαρούμενος. «Γέροντα, πήγα πολύ καλά», του λέω. «Το ξέρω, το ξέρω. Κουράστηκες πολύ». Αργότερα που κάποια πνευματικά του τέκνα έφυγαν οριστικά για την Κύπρο, μια μέρα στο τηλέφωνο τρόπον την παραπονιόταν ότι δεν έχει πρόσωπο κατάλληλο για το ιερό. «Μα είναι ο τάδε και τόσα άλλα παιδιά. Παιδί μου, δεν κάνουν. Το πρόσωπο που θα είναι εκεί πρέπει να είναι κατάλληλο. Όταν δεν είναι κατάλληλο δεν μπορώ να προσευχηθώ. Βρίσκω εμπόδιο. Δεν μπορώ να λειτουργήσω». Ο γέροντας, αναφερόμενος στην κοίμηση γνωστής, του είπε «Εκείνο το βράδυ στο σπίτι μου όταν έφυγε το ένιωσα. Μα πώς γίνεται γέροντα? Τίποτα παιδί μου, τίποτα δεν είναι. Να, με το κομποσχοινάκι, τίποτα δεν είναι. Άλλοι καταφέρνουν πολύ περισσότερα». Γάμα, κατανυκτικός. Ο γέροντας είχε το χάρισμα των δακρύων. Ήταν γνωστός στην περιοχή παρόλο που φρόντιζε επιμελώς να μένει άγνωστος, σαν ο παππούλης που σε εξομολογεί και κλαίει. Σε κάποιο παιδί που βρήκε τα δάκρυα, το έλεγε «Πρόσεχε, πρόσεχε μην τα χάσεις, μην το πεις σε κανέναν. Αν είναι δυνατόν με αυτήν την συχνότητα, τάκ, τάκ, ακόμα και να υγραίνονται τα μάτια χωρίς να τρέχουν, και αυτά είναι δάκρυα. Ήρθαν, άφησέ τα να τρέξουν, μην τα εμποδίζεις. Φτάνει να μην γίνεσαι αντιληπτός». Τα μάτια του γέροντα είχαν γίνει δύο βρύσες που έτρεχαν συχνότατα. Ιδίως μόλις ανέφερε το όνομα της Υπεραγίας Θεοτόκου ή το όνομα του Κυρίου και κυρίως όταν μιλούσε για τα Άγια Πάθη. Επίσης, όταν άκουγε προβλήματα βασανισμένων ψυχών, πάλι έτρεχαν. Όταν έλεγε πώς να προσευχόμαστε για τους άλλους και άρχιζε να λέει κάποια λόγια προσευχής, αμέσως τα μάτια του σαν δυο βρύσες έτρεχαν. Αυτό το μετέφερε και στους άλλους. Κάποτε ένας φοιτητής πήγε στον γέροντα αγανακτισμένος για έναν συμφοιτητή του που κόλλησε πάνω του και του δημιουργούσε άγχος με τη συμπεριφορά του. Ο παππούλης μόλις τον άκουσε του λέει «Παιδάκι μου καλό, και αυτό μόνο του είναι. Μπορεί να σε βλέπει σαν ομπρέλα κάτω από την οποία καταφεύγει, μην τον αποπέρνεις παιδί μου, είναι κρίμα». Και άρχισαν να τρέχουν τα μάτια του. Και τότε άρχισαν και του παιδιού να τρέχουν τα μάτια του και εσωτερικά αλλοιώθηκε θετικά απέναντι του παιδιού. Thank you. Δέλτα. Ως εξομολόγος. Σε κάθε εξομολογούμενο δινόταν, αφιέρωνε χρόνο, συμμετείχε και πονούσε μαζί του. Έμπαινε σε βάθος στην ψυχή του άλλου. Μια μέρα ενώ εξομολογούσε στην καρέκλα, στο βάθος του ναού, μια κυρία αδειμονούσε γιατί ο γέροντας αργούσε. Αυτό το αντιλήφθηκε ο γέροντας. Κάποια στιγμή διακόπτει και απευθύνεται σε αυτήν. «Βρε ευλογημένη, σε παρακολουθώ ώρα που δυσανασχετείς. Γιατί? Μπορώ να αφήσω μια πονεμένη ψυχή έτσι? Ποτέ?» Έλεγε για τον Αλέξανδρο Παναγούλη ότι τον σκότωσαν. Ο ίδιος τον εξομολόγησε ένα μήνα πριν τον σκοτώσουν. Μια φορά, δυο πνευματικά του παιδιά του πήγαν ύφασμα για να ράψει κάτι. Είπε ότι δεν είναι καλό και το έδωσε σε μια χείρα και ασφορούσε ξεσχισμένα. Έψιλον, ως λειτουργός. Ο γέροντας είχε την ευλογημένη συνήθεια όταν θα λειτουργούσε να πηγαίνει πολύ νωρίς στην εκκλησία και να μνημονεύει πολλά ονόματα στην προσκομιδή. Το ιερό ήταν πολύ μικρό, τόσο μικρό που η Αγία Τράπεζα ήταν όσο η κόνχη του ιερού, όπως τα μικρά αγιορείτικα εκκλησάκια στα κελιά. Πριν αρκετά χρόνια στο δυτικό μέρος του ναού έγινε μια επέκταση για να έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα. Όλα εκεί μέσα ήταν τοποθετημένα με γεωμετρική ακρίβεια. Όταν λειτουργούσε ο Πάτερ, είχε μια έντονη αλίωση στο πρόσωπό του που σε μαγνήτιζε. Λειτουργούσε πάντα με τα μάτια κλειστά και τις πιο πολλές φορές τα χέρια προς τα πάνω. Τη λειτουργία την ήξερε απ' έξω, γι' αυτό δεν χρησιμοποιούσε ιερατικό. Έμπαινε στο ναό με πολύ ευλάβεια. Χωρίς να μιλήσει πήγαινε στα εικονίσματα. Έπαιρνε καιρό και έμπαινε στο ιερό προσευχόμενος με πολύ κατάνοιξη, λέγοντας την ευχή χαμηλοφόνος, εναλλάζοντάς την με το «Δόξασαι ο Θεός» και μικρές αυτοσχέδιες προσευχές με πολύ κατάνοιξη και αγωνία. Ντυνόταν λέγοντας τις ανάλογες ευχές και ξεκινούσε την προσκομιδή χωρίς να σταματά την προσευχή. Το πρόσωπό του αλλοιωνόταν και νόμιζες ότι ήταν σε άλλο κόσμο. Δεν μιλούσε, εκτός από τα απαραίτητα. Ούτε καθόταν καθόλου μέχρι το τέλος της Θείας Λειτουργίας, εκτός από τα τελευταία χρόνια που άρχισαν τα προβλήματα με τη μέση του, και πάλι πολύ λίγο. Για τις ευχές στην Θεία Λειτουργία έλεγε ότι πρέπει να διαβάζονται μυστικώς. Αυτό λέει η παράδοση της Εκκλησίας μας. Εμείς δεν είμαστε καλύτεροι ή και πιο φωτισμένοι από τον Άγιο Χρυσόστομο που έγραψε την Θεία Λειτουργία και όρισε οι ευχές να διαβάζονται μυστικώς. Στα 9 μήνα του άντρα της αδελφής της, η αδελφή του ήθελε να κάνει το μνημόσυνο στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο στην Κεσαριανή. Δεν ήθελε να τον κουράσει και του είπε να μην έρθει. Όμως αυτός επέμενε και πράγματι την επομένη του μνημοσύνου ήρθε και λειτουργήσε. Ήταν η μέρα Σάββατο. Είχαν έρθει αρκετές κυρίες από μακριά για τα μνημόσυνα. Η λειτουργία ήταν τόσο κατανοητική και ο ίδιος λειτουργούσε όπως πάντα με πολύ κατάνοιξη. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, οι κυρίες κοίταζαν η μία την άλλη. Δεν μπορούσαν να περιγράψουν τι έζησαν. Μία από αυτές γυρίζει και λέγει «Σήμερα αναστήθηκαν οι νεκροί». «Ναι, ναι», έλεγαν και οι άλλες. Μέχρι να φύγουν το έλεγαν και το ξανάλεγαν εντυπωσιασμένες από αυτά που έζησαν. Με την χάρη του Θεού, όταν έκανε την συστολή, διέκρινε στο αντιμήσιο τους μαργαρίτες που τυχόν έπεφταν σε αυτό από τυχόν ψίχουλα αντιδώρου. Πολλές φορές μας τα έδειχνε «Το βλέπεις, παιδί μου, φωσφορίζει, ενώ το άλλο όχι». από το ψαλτήρι κατά καιρούς περνούσαν διάφοροι ψάλτες και καθώς οι ναοί που πέρασε ο γέροντας δεν ήταν ενοριακοί, οι ψάλτες είχαν ιδιορυθμίες και καμιά φορά ήταν και πολύ δύσκολοι. Πολλές φορές τον βασάνιζαν τόσο με τις γνώσεις τους όσο και με τις ιδιορυθμίες τους. Συχνά έβγαινε έξω για να τους βοηθήσει. Μερικά από τα παιδιά του γέροντα αγανακτούσαν με την συμπεριφορά τους. Μια μέρα που τον στεναχώρεσαν πάρα πολύ, βγήκε έξω να βοηθήσει τον ψάλτη χωρίς να πει τίποτα. Σε ερώτηση, γιατί γέροντα δεν τους αφήνεται? «Παιδί μου, άκουσα μέσα μου φωνή, ψωμίσω τον εχθρό μου». Μια ημέρα στη θη λειτουργία ήρθε κάποιος να κοινωνήσει. Ο γέροντας, χωρίς να τον ξέρει, προφανώς κάτι είδε, τον ρώτησε «Είσαι έτοιμος?» Αυτός είπε «Όχι» και έφυγε αναστατωμένος. Ο Α, φοιτητής και πολύ αγαπητό πνευματικό παιδί του γέροντα, έφυγε από την Αθήνα και απομακρύνθηκε από κοντά του. Εκεί που πήγε, άλλαξε ζωή και είχε μεγάλες πτώσεις. Μια φορά που έτυχε να είναι στην Αθήνα, πέρασε να τον δει. Ο ίδιος χάρηκε πολύ που τον είδε, αλλά μετά σε κάποια στιγμή του είπε «Πώς έγινες έτσι, παιδί μου? Να ξέρεις ότι όταν σου βγάζω την μερίδα σου στην προσκομιδή, ξεχωρίζει, απομακρύνεται από τις άλλες». Την άλλη μέρα ο γέροντας τα είχε θεία λειτουργία. Όπως παλιά, συμφώνησε να έρθει στο ιερό για να τον βοηθήσει. Συνήθως την ώρα της προσκομιδής ήταν πίσω του, χωρίς να βλέπει στο δισκάριο και διάβαζε ονόματα. Εκείνη τη μέρα βρέθηκε στο πλευρό του γέροντα και έβλεπε στο δισκάριο. Κάποια στιγμή, ο πάτερ λέει το όνομα του παιδιού και με την λόγχη του βγάζει μερίδα και την βάζει στο δισκάριο μαζί με τις άλλες, στους ζώντες. Μπροστά στα μάτια του παιδιού, ενώ στάθηκε μαζί με τις άλλες, την βλέπει μετά να φεύγει, να μετακινείται και να πηγαίνει στην άκρη του δισκαρίου μόνη της. Γυρίζει και με έναν μορφασμό προβληματισμού του λέει «Το βλέπεις?» Το παιδί άρχισε να κλαίει και μέχρι σήμερα δεν μπορεί να το ξεχάσει. Έλεγε στην Καλλιόπη «Τι θα γίνει με σένα? Σε μνημονεύω και πας πάνω κάτω». Κάτι έβλεπε ο γέροντας. Σίγμα Ταφ. Πώς ήθελε τα πρόσφορα? Τα πρόσφορα για την Θεία Λειτουργία ήθελε να είναι καλοζυμωμένα και καθαρά. Ξεχώριζε το καλό πρόσφορο όπως και το κακοζυμωμένο ή προβληματικό. Φρόντισε να προμηθεύει τις γυναίκες με καλές αγιορείτικες σφραγίδες και στην κάθε μια είπε να φέρνει το πρόσφορό της τυλιγμένο σε καθαρή άσπρη πετσέτα με κεντυμένο στη μια γωνιά τον σταυρό και το όνομά της. Στην κάθε μία έβγαζε ύψωμα από το πρόσφορό της. Όπως έλεγε, ήταν ο κόπος της, αλλά θα το έβλεπε και μόνη της αν ήταν ξινό ή αν είχε κανένα πρόβλημα τόσο στο ζύμωμα όσο και στη γεύση. Επίσης, στην κάθε μία, όταν θα της έδινε την πετσέτα της όσες έπαιρναν από λόγια, της έλεγε και το πρόβλημα που είχε για να το διορθώσουν. «Κάνουν που κάνουν τόσο κόπο, γιατί να μην γίνεται κάτι καλό», έλεγε ο γέροντας. Είχε ειδικότητα στα πρόσφορα. Για το κάθε ένα ξεχώριζε και έλεγε τα ελαττώματά του. Έλεγε σε ποια σημεία πρέπει να τρυπά και πόσο. Οι τρύπες να γίνονται με ξυλαράκι από ρίγανη και να ακουμπούν μέχρι κάτω για να βγαίνει ο αέρας και να μην σηκώνει. Επίσης πολλές φορές έλεγε ότι φταίει το αλεύρι ή το προζύμι. Πολλές κυρίες που ξεκινούσαν να φτιάχνουν πρόσφορο, τα πρώτα που έφτιαχναν τα έπαιρναν στον γέροντα για να τα ειδεί και να τις πει τι πρέπει να κάνουν για να γίνουν καλύτερα. Ειδικά στον Άγιο Ανδρέα το έφερναν τόσο πολλά που δεν έκοβε αντίδωρο από πρόσφορα του εμπορίου. Το αντίδωρο ήταν όλο ζυμωτό. ο Γέρον Χρυσόστομος ο Σταυρονικητιανός. Του πατρός Θεοδοσίου Χριστοφόρου, εφημερίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Μάμαντος, κάτω Λακατάμια της Κύπρου. Εκδόσεις, Ενωμένη Ρωμιοσύνη, Ορθόδοξο Βίωμα, αριθμός 8. Διάβασε ο Κωνσταντίνος Τσινάλης. Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος.